Jedno české přísloví říká, nesetkávají se hory s horami, ale lidé s lidmi. Já pevně doufám, že i dnes stojíte o rozhlasové setkání se mnou a taky s veterinářkou Lucií Míkovou. V pořadu Máme rádi zvířata. Právě teď jsme tady jen pro vás. Rádi si vyslechneme váš dotaz, prosbu o radu v dnešní veterinární poradně. Volat k nám do českobudějovického studia Českého rozhlasu můžete hned po první písničce. Příjemný poslech a hezký den vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. 22 155 44 11, to je číslo naší telefonní linky, kterou můžete využít právě teď. Pokud ji vytočíte, dovoláte se do živého vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, do veterinární poradny pořadu Máme rádi zvířata. Ve studiu sedím s veterinářkou Lucií Míkovou z Českobudějovické veterinární kliniky Vltava. Dobrý den.
Dobré ráno.
A už dostávám signál z režie, že máme na zmíněné telefonní lince prvního posluchače. Dobrý den.
Dobrý den, já vás zdravím i paní doktorku. Chtěla bych se zeptat, přišli jsme na to, že mám fenku odvápněnou, byla tedy týraná, ale jako má všechno kvalitní, dostali jsme kalcium, vápník, hořčík a mangan. A teď jsem se chtěla zeptat, ona musí držet dietu, má granulky na dietu, protože hodně stloustla, jenže prášky nemůžu dát, jako ona mi je nezbaští, musím je dát nějakým masikem, což není dobrý u těchto granulek asi dávat jako jiné jídlo, víte, jak to myslím?
Kombinovat to.
Kombinovat, no tak teď jsem z toho úplně špatná. Co mám dělat, nebo jak to mám praktikovat.
Co jí podstrčit, aby vám to vzala?
Ano, dva prášky denně musím mít, ráno a večer. A nevím, na jak dlouho to budeme mít, ale dietu už držíme měsíc a nechci to porušit.
Děkujeme za dotaz, mějte se hezky, nashledanou.
Já děkuji, nashledanou.
Dobrý den, já bych vám doporučila, abyste neměla výčitky, že předáváte něco navíc. Existují granule přímo od veterinářů, které jsou vyráběny v rámci veterinárních diet. A ty granule se dají kombinovat zase s tím samým výrobcem, s tím samým výrobkem, buď to kapsičky, anebo konzervy. Takže se domluvte s veterinářem. Pokud berete nějakou speciální veterinární dietu, tak ať vám k tomu prostě přidá i ty konzervy od stejné firmy a i ten stejný druh. A dokonce i na těch obalech zvenku je napsána ta kombinace granule plus kapsičky, granule plus konzervy a podle toho tu dávkování vlastně dodržujte.
Může se to kombinovat s tím masem, jako třeba je nějaké dietní králičí, krůtí, takže zvolit třeba, když bychom neměli tu kapsičku, než by to třeba sehnalo, chovatelka, tak zvolit alespoň tohleto dietní maso?
Kombinovat určitě mohou, nicméně zase ty výrobci mají ty granule fakt nastavené, takže to je v podstatě takzvaně, když to řeknu lidově, pinky, že to je fakt spočítané přesně na tu denní dávku, na tu dietu, takže jednorázově určitě kombinovat mohou. Samozřejmě, když to zvíře v podstatě bychom třeba museli přidávat to maso dlouhodobě k té dietním granulím, tak už ten chovatel samozřejmě toho psa jednou za týden se prostě zváží a když zjistí, že přibírá, tak mu ubere to suché krmení vlastně na úkor toho masa, které mu potom přidává. Takže určitě vlastně králičí maso, dále potom maso třeba ryby, že jo, je dietní maso, takže určitě není problém to k tomu přidávat. Ale spíš bych volala cestu, protože bych řekla, že chovatelka je taková hodně důsledná a opravdu dbá na to, aby to všechno bylo tak, jak aby neměla nějaké vnitřní výčitky, fakt zkusit ty granule, ve kterých existují i ty kapsičky nebo prostě konzervy.
V této chvíli už jsme se dočkali dalšího dotazu od posluchače, který se k nám dovolal, vytočil telefonní číslo 22 155 44 11. Hezké dopoledne i vám.
Dobrý den, paní doktorka, mám takovou dotaz. Pejsek má nádor pod na krčku, na bříšku. Jak to léčit?
Ještě se zeptám, je to fena, nebo samec, nebo pes?
Pes. Je mu 12 let.
Velikost třeba nádoru, nebo už jste s ním někde byl?
Dával mu nějaký antibiotika z jeho lékaře.
Děkujeme, nashledanou.
Dobrý den, v podstatě u těch nádorů, samozřejmě 12-letý pes, tam samozřejmě ideální je ten nádor prostě chirurgicky odstranit. Ono teda spousta majitelů má problémy prostě s anestézií, bojí se té anestézie, ale v podstatě já osobně bych řekla, že žádný pes není starý na to, aby tu anestézii podstoupil, protože dneska existuje anestézie opravdu velmi šetrná, používá se inhalační anestézie, která naprosto stejná se používá při anestézii u lidí. To znamená, že v podstatě ten pes je zaintubován, je napojený, takže kromě kyslíku dostává ty anestetika, které se dají výborně korigovat. Máte tam monitory vlastně funkcí, jak v podstatě pulzu, tak v podstatě i zásobení krve kyslíkem. Máte tam možnost napojení i na monitor, který vlastně sleduje činnost srdeční, to EKG. Takže určitě si nemyslím, že by byl problém v podstatě nějakým způsobem, aby ten pes tu operaci podstoupil. Samozřejmě u těch nádorů, co je takové dost důležité, je, aby jsme samozřejmě byli schopni vlastně zjistit, jestli se jedná o nádor, který je zhoubný, anebo který je nezhoubný, a další věci jsou samozřejmě metastázy. Takže pokud ten pes je v dobré kondici, pokud ten nádor není veliký, je to kožní nádor, který je volně pohyblivý, který je svým způsobem ohraničený, což makroskopicky nebo pohledem můžeme prostě vidět, tak určitě je lepší ten nádor prostě odstranit, vyříznout a poslat na histologii a potom prostě konat dál. Pokud ten nádor se nám jeví, že už od prvního pohledu pro veterináře by mohl být v podstatě zhoubný, tak není špatné vzít třeba vzorek na cytologii, podle toho z té struktury, bo někdo vyšetření většinou trvá do těch 7 dnů, se zjistí přibližně o jaký ten nádor se jedná. A pokud samozřejmě se zjistí typ nádoru, tak jsme schopni i svým způsobem dělat další vyšetření, to znamená sonograficky vyšetření dutiny břišní, ohledně metastáz, hlavně játra a slezina, po případě místní uzliny, a nebo teda ještě rentgen hrudníku, protože spousta nádorů metastázuje do plic, které jsou velmi krvené, ty nádory se tam velmi dobře roznáší, takže to je další místo těch metastáz. Samozřejmě metastázy mohou být na mozku a kdekoliv jinde, ale určitě bych řekla, že pokud to krvácí ty nádory, ten pes je třeba kouše a vadí mu, tak je lepší odstranit ten nádor dříve, než bude velký, a pak už samozřejmě daleko větší problém.
Já jsem slyšela, že rakovina třeba u hodně starých lidí postupuje daleko méně než u mladších. Platí to třeba u zvířat, nebo co si o tom myslíte?
Souvisí to s tím, že v podstatě nádory, které se zjišťují u mláďat do jednoho roku stáří, jsou velmi agresivní. Jedna, která většinou se jedná o poruchu genu, to znamená, že už geneticky je ta rakovina vlastně podmíněná. Nehledě na to, že ten mladý vlastně organismus neustále roste, takže i ty buňky jsou v takovém výraznějším dělení a samozřejmě ta rakovina je agresivnější. U těch starších zvířat samozřejmě je ten růst těch nádorů pomalejší, zase se můžeme bavit o typu těch nádorů, některé jsou agresivní, jestli to je v mladším věku nebo ve starším věku. Zase na druhé straně bych řekla, že u těch starších zvířat ty nádory většinou ty majitele kvůli té anestézii nebo i kvůli tomu věku třeba odkládají, takže už potom přijdou takovém tam pokročilejším stádiu. Na rozdíl třeba u těch mláďat, kdy skutečně ty lidé se toho nečimnou, to mladé zvíře, a hned se to vlastně řeší bez ohledu na to, kolik je mu vlastně let, a riziko anestézie se nějakým způsobem neřeší.
Vy určitě máte zkušenosti s takovými případy, jaká je ta úspěšnost té léčby, že skutečně to zvíře třeba i tu anestezii přežije a že ještě žije několik let, i přesto, že tu rakovinu měli.
Ono nejde úplně o to, jako v podstatě jako anestézii přežívá velké procento zvířat, to tam bych neviděla úplně problém, záleží na zhoubnosti, nezhoubnosti toho nádoru, že jo, a tam potom od toho se odvíjí ta prognóza. Pokud prostě zjistíme, že se jedná o abnormálně agresivní nádor s metastázemi, tak většinou ty majitelé, pokud se to zjistí tou cytologií a následně vyšetřením, k tomu vlastně operaci toho nádoru ani nepřistoupí a rozhodnou se třeba rovnou pro tu eutanázii, což já považuji za naprosto vhodné, protože nemyslím si, že pokud se jedná o nějaký agresivní nádor, dneska se u těch psů používají různé ozařování, používají se chemoterapie, ale samozřejmě je otázka, jaká je ten výhled do budoucna, neboli ta prognóza, takže pokud je nezhoubný, přežitelnost je vysoká, to zvíře se dožije docela vysokého věku, anestezii ty jedinci zvládají jako dobře, bych řekla, a pokud je zhoubný, tak samozřejmě je to prostě špatné bez ohledu na to, jestli ten pes tu anestezii zvládne nebo ne.
Už jsme v našem vysílání několikrát pozdravili jak naše posluchače, kteří nás poslouchají u svých rozhlasových přijímačů, tak ty, kteří se k nám dovolali. No a teď ještě takový hezký pošleme v podobě písničce, která se jmenuje Dobré ráno, milá. Dobré ráno, milá, kde jsi včera byla, na to se vás určitě ptát nebudu. Naopak vy se můžete ptát nás v naší veterinární poradně. Pořadu Máme rádi zvířata, který posloucháte na stanici Český rozhlas České Budějovice. Na telefonní lince s číslem 22 155 44 11 máme dalšího posluchače. Hezký den.
Dobrý den. Já jsem posluchač od Nepomuka, prosím vás, abych chtěl se paní doktorky zeptat. Kupuju si asi 2 roky hnědý slepice a zjišťuju, že ty slepice jsou dost takový špatný, že nenesou a tuhle sto. Takový. A takhle jsem jako slyšel, že ty podnikatelé, že to kupujou z těch velkochovů a že tam to třídí a že jako prodávají ty horší slepice také nám těm
obyčejným chovatelům.
Tím chovatelům. Jestli je to pravda, nevím. Slyšel jsem to od lidí, jestli paní doktorka byla tak hodná a řekla mi, jestli je to možné. Děkuju moc. Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou. To je hodně specifický a ošemetný dotaz.
Dobrý den. Opravdu to nedokážu říct, protože samozřejmě se tady v těch sférách vůbec nepohybuji. Říct si to nedokážu, ale samozřejmě pokud vlastně ono jako určovat stáří slepice není úplně jednoduché, dalo by se to možná určit i třeba podle struktury těch běháků, podle třeba zobáku, protože ty starší slepice nemají takový jako jemňoučký vlastně ty šupiny, že jo, jak jsou na běháci takové zhrublé třeba. A samozřejmě jako je to otázka určitá, pokud má chovatel podezření, že tady od těch chovatelů ty slepice nejsou úplně ideální, tak já osobně bych klidně zabrousila do úplně jiného chovu. Věřím tomu, že existují určitě chovy, jak takhle různě občas se dělá třeba po inzerátech přímo, že to chovají prostě jako ty menší chovatelé, to chovají prostě, mají to ve větším počtu a potom třeba ze dvora to klidně i mohou ty kuřata prodávat. Takže já teda osobně bych, pokud nejsem spokojená, tak bych určitě změnila toho vlastně dodavatele těch slípek.
A já bych ho vybírala třeba podle doporučení známých, protože určitě se najde dost těch, kteří slepice chovají a pokud se jim nějaký chovatel osvědčil, tak to je vždycky nejlepší, to ústní doporučení.
Je to určitě pravda, no. To je jako jo.
Tak to byla velice stručná odpověď. Teď už si vyslechneme další dotaz dalšího posluchače. Dobrý den.
Dobrý den. Paní doktorko, já jsem měla před chvílí šlovitoopiska léčit pomocí chemoterapie, četl jsem na internetu prášky, injekce, ozařování. Bylo by to možné?
Děkujeme, ještě doplníme dotaz určitě, naschle.
Dobrý den, jedná se o ten nádor na té kůži. Já teda osobně bych určitě začala tím, že ten nádor vyndat chirurgicky, pokud chovatel teda je už jakoby v podstatě seznámen s tím, že ta chemoterapie, radioterapie má možnost vyndat ten nádor. Vždycky teda, když se odstraňuje nádor kožní, tak je doporučováno vzít jak teda tak tu nemocnou tkáň, tak minimálně centimetr až 2 centimetry okolí, pokud nám to samozřejmě dovolí to místo, kde ten nádor se nachází i té kůže. Je dobré vzít třeba i ten podkožní tuk, protože tam ta metastáza může se dobře rozrůstat, poslat to na vyšetření a podle toho potom rozhodnout o postupu, protože pokud nemáte diagnostikovaný ten nádor, o jaký se jedná, tak nemůžete začít s chemoterapií, protože každý ten druh nádoru má svůj takzvaný vlastně onkologický protokol, který vlastně se skládá z různých třeba ze 2, ze 3 složek a musí to být vždycky na základě určení typu nádoru, druhu, stupně třeba agresivity.
Každopádně dělá se i ozařování. I chemoterapie.
Takhle, v českých podmínkách je naprosto přístupný bez problémů v podstatě chemoterapie. To je schopné, si myslím, že udělat na takových těch referenčních klinikách v podstatě, jako se to dělá běžně. To si myslím, že není problém, to jsou dávky intravenózní v určitých rozestupech.
To znamená co?
Do žíly se dávají anestetika, tam to musí být úplně přesně do žíly, pokud ty chemoterapeutika jdou mimo tu žílu, tak vznikají třeba otoky, různý záněty žil, takže tam se to musí ohlídat a tam ten protokol, ty jsou běžně dostupné ve všech takových odborných onkologických knížkách a pokud veterinář samozřejmě k tomu přistoupí, tak není problém, aby tu terapii dělal. To ozařování už je trochu problém, protože Nevím úplně přesně, jestli v České republice vůbec nějaké pracoviště, myslím si, že jedno je, které ozařuje, ale pokud ty lidi samozřejmě, nebo majitelé zvířat jsou vlastně ochotny, tak běžně se jezdí třeba do Vídně, jezdí se do Mnichova, jezdí se na takové ty velké kliniky, kde to radioozařování se děje, a pokud ten majitel, prostě je to samozřejmě finančně velmi náročná záležitost, léčí se i pomocí radioizotopu třeba nádory štítné žlázy, kdy vlastně se ozáří v podstatě jod a ty buňky potom vychytávají vlastně nádorové tyhle ty ozářené buňky a pak ten radioaktivní jod je vlastně zabíjí. Takže možností je spousta, ale základem je nádor, histologické vyšetření, diagnostika a potom teprve se pokračuje dál.
V 9 hodin a 26 minut máme telefonní linku s číslem 22 155 4411, opět obsazenou. Dobrý den, můžete se ptát.
Dobrý den, já bych chtěla poprosit, chtěla bych se zeptat, čím to může být. Máme sklepice od srpna loňského roku a některé z nich mají olezlé celé zadky. Je fakt, že snášejí dobře, máme 20 sklepic, takže 18-15 vajec denně je normální. Koupili jsme je teda loňského roku, výběh mají dostatečně velký, stravu mají taky pestrou a nevíme teda, ještě se nám to nikdy nestalo. Čím by to mohlo být?
Děkujeme za dotaz. Naschledanou.
Naschledanou.
Dobrý den. Tady u toho je vždycky hrozně důležité, jsou dvě věci. Jestli tam třeba je to bez peří a je to takové třeba i potřísněné trusem, tak ty slepice mohou mít třeba i nějakou chronickou kokcidiózu. To se stává docela často. A potom samozřejmě si mohou, může to třeba svědit, štípat a pak si mohou samozřejmě to peří vyklovávat. Ale podmínka je, že to je skutečně viditelné zabarvení toho trusu. A ještě potom ten trus není standardní, jako mají slepice, ale je takový daleko řidčí a ještě se v tom nacházejí, třeba i krev se v tom nachází. Tak tam pak určitě není problém těmi antikokcidiky přeléčit v podstatě tu slepici. Jediný problém je, že jak začnete léčit ty zvířata, u níž je určený třeba maso, vejce pro konzum, tak se tam vždycky musíte podívat na ochranou lhutu a většinou na vejce třeba 3-4 ta ochranná lhuta je. Má to každý výrobce, jinak je třeba se na to podívat, kdy vlastně to znamená, že se vylučuje ta chemická látka do vajec, do mléka, nachází se v mase a není doporučeno v tento moment, když to slepice přeléčujete, ty vajíčka konzumovat. Druhá věc je, že samozřejmě se to mohou vyštípávat ty slepice sami, tam potom je třeba to zase odpozorovat. Pokud by se tak dělo, a tak bych doporučovala, bavili jsme se o tom spolu, už jsme upozornili, že existují takové ty plastové brýle, které se nadávají slepicím, dají se koupit na internetu, myslíte balení po více kusech, kdy vlastně se nasadí ty brýle takové červené, to je docela taková i vtipná záležitost, a provleče se taková jakoby tyčka skrz ty nosní otvory a tím se vlastně přichytí ty brýle a ta slepice nedokáže zaměřit správně. A
pak jsou růžové, alespoň.
No, jsou červené, taková pěkná červeno, taková červeno-růžová, pěkná barvička, slušivé. A oni nejsou schopní vlastně zaměřit na to peří, tak tím pádem se pak nevyklovávají. A samozřejmě pestrá strava je otázka. Určitě bych doporučovala krmnou směs pro nosnice, protože jak je vidět, tak snesou opravdu hodně. A pak samozřejmě můžou ty vitamíny někde chybět. Dodávat, existují různé roztoky, které obsahují aminokyseliny, obsahují stopové prvky, obsahují i vlastně vitamíny, prostě v masivní dávce to podávat vlastně do toho krmení. Takže určitě tím bych začala a měl by se ten problém vyřešit.
Nějací parazité tam nemůžou být?
Takovým parazitem právě zrovna je ta kokcidióza, která to může způsobovat. A pokud bychom měli třeba čmelíky, to znamená parazity, které napadají něco na principu svrabu, napadají péřové, ty folikuly a peří, tak to by asi bylo po celém těle, to by nebylo asi v okolí toho. Ale ta kokcidióza je poměrně jako častý onemocnění těch slepic.
Ještě mě napadlo, že vlastně u lidí jsou kvasinková onemocnění, že to je taky svědivé, takže u zvířat nic takového.
U slepic ne. U slepic ne. Je to výjimečné. To spolu spíš plísně a ty vlastně kvasinka je v podstatě jakoby plíseň a u těch ptáků to funguje tak, že ty plísně spíš napadají jako dutinu tělní, to znamená vzdušné vaky, a když tu slepici vlastně potom zabijete, většinou je typicky takový to chřadnutí, prostě kulhání.
Což asi tady není.
Což tady není. Tak když to otevřete, tu slepici, tak vidíte takové jakoby žlutá, bílá ložiska, která se nachází v cévě dutinotělní, na játrech, na plicích, a tam potom samozřejmě je to neřešitelná záležitost.
Takže zkuste určitě léky proti kokcidióze, protože to vypadá, že by mohlo zabrat. Posloucháte v tuto chvíli na stanici Český rozhlas České Budějovice veterinární poradnu s naším milým hostem, kterým je veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích. No a teď si můžeme pustit další písničku. Je to takový prostor, kdy si můžete rozmyslet, jestli se jí chcete na něco zeptat, a v případě, že se rozhodnete, že ano, tak vytočte telefonní číslo 22155 4411. Pořád máme rádi zvířata, stanice Český rozhlas České Budějovice. To jsou dva fakty a vy je můžete vzít v potaz a můžete volat do veterinární poradny. Říkala jsem to už několikrát a vy mě posloucháte pozorně, takže už tady máme dalšího posluchače, který se chce Lucie Míkové, veterinářky, na něco zeptat. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka od Humbolce. Prosím vás, chtěla bych se paní doktorky zeptat. Koupila jsem si slepičky a jedna začala chřadnout, až prostě odešla. Tak jsem jí schválně rozřízla a měla v sobě takovou hmotu, jako když uvaříte vajíčko a voloupete ho. Úplně jako vařený vajíčko bez skořátky. Čím by to mohlo být? Děkuju moc.
Také děkujeme. Naschledanou, to je velice častý dotaz.
Dobrý den, v tomto případě je to onemocnění, které postihuje slepice, které fakt extrémně nesou. To znamená, že vlastně v tom těle se nachází různá vývojová stádia vlastně vývoje toho vejce v tom vejcovodu. Jedná se o takzvanou žloutkovou peritonitidu, což znamená, že v podstatě dojde k zánětu vlastně toho vejcovodu, následně teda k tomu prasknutí a uvolní se v podstatě ten obsah, ty různé struktury, vajíčka, jenom žloutky, pak vajíčka z bílky, prostě všechny ty možné vývojové stádia toho vejce, které se vytváří do dutiny tělní, a jelikož ta slepice má vysokánskou teplotu, protože každý zánět akutní je doprovázen teplotou, tak dojde k tomu, že ty vejce skutečně padají jako vařená. Takže je to nemoc, která se nedá léčit, u které ta slepice nejdřív nese, pak chuděra začne chřadnout, a většinou to je akutní záležitost. A potom samozřejmě sedí, má svěšená křídla, prostě nepřijímá potravu, tak je určitě lepší potom ji zabít.
Dobrý den, i vy se můžete ptát, dovolal jste se do naší veterinární poradny. Haló, slyšíme se.
Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím vás, já bych měla jenom takový dotaz k paní doktorce. Máme slepice, u kterých se občas objevuje místo bílků takový jakoby rosol. Mm-hmm. Chci se zeptat, co je příčinou a zda to není jako závadný.
Ano, pokusíme se odpovědět, poradit. Naschledanou.
Děkuji moc krát. Naschledanou.
Dobrý den, pokud by se to týkalo jedné jediné slepice, tak zase je to problém osobní ty slepice ve struktuře toho bílku a vlastně většinou souvisí s chronickým zánětem toho z vejcovodu. Ale pokud by se to týkalo většího množství slepic, tak to může být ovlivněno klidně i stravou, to struktura toho bílku. Někdy se dokonce i tvrdí, že pokud třeba by tam bylo nějaké vlastně nějaké naplesnivělé krmení nebo nekvalitní prostě krmení, takže můžou ty toxíny vlastně a ty plísně přecházet vlastně i do toho bílku, což by potom mohlo být samozřejmě škodlivé. Ale pokud je to čistý bílek, který má jenom trochu jinou strukturu, tak bych asi změnila, a týká se to více slepic, tak bych prostě zase nasadila tu krmnou směs pro ty nosnice, přidala i nějaké vitamíny, které obsahují hlavně ten vápník. Bílkoviny, vitamin E je výborný, vlastně ten vitamin E jako takový se podílí na hlavně rozmnožovacích, na zabřezávání, právě na snůžce u těch slepic, takže určitě bych tohle to bych trošku změnila, ale jinak si myslím, že pokud ta barva toho bílku zůstává stejná a jenom je taková jakoby zahuštěná, tak by to nemělo určitě na poživatelnosti mít žádný vliv.
A třeba z toho bude lepší sníh?
To je možný, že takový přečlehaný.
Takový přečlehaný. Tak zatím je telefonní linka s číslem 22155 4411 volná, takže si budeme povídat o jiném tématu, než se k nám dovolá, tak si budeme povídat s veterinářkou Lucií Míkovou o tom, nebudeme, protože Ladislav, pardon, náš technik mi ukazuje, že tady máme dalšího hosta. Technik je Jan Simota, abych to uvedla na pravou míru. Dobrý den. Haló, slyšíme se? Haló, haló. Slyšíme se? Haló? Tak slyším tam akorát... A už? Haló? Dobrý den.
No, Dobrý den,
můžete se ptát.
Dovolil jsem se dobře na paní doktorce.
Ano, ano, přesně tak.
Já bych měl takový dotaz, prosím vás. Máme kachny, čínky a už se nám to stalo teď asi po třetí, že prostě se vylíhnou třeba jenom dvě kachňátka a ostatní prostě se nevylíhnou, přitom jsou tam vyvinutý všechno a tak jak, já nevím, jestli bychom se nějak nemohli dozvědět nějakou příčinu toho.
Pokusíme se poradit. Ano, díky moc za dotaz, nashledanou.
Dobrý den, tam je v podstatě důležité, že teda ty vajíčka jsou oplozená, pouze vlastně ty zárodky se nějakým způsobem přestanou vyvíjet. Já teda osobně si myslím, že by tam mohla být klidně i příčina vlastně v tom páru, těch kachen, může se stát, že tam může prostě geneticky na sobě ty dva jedince nemusí nějakým způsobem pasovat. Další věc je ta, že teoreticky právě jak neustále se bavíme o tom vejcovodu, že i tam může být třeba nějaká skrytá infekce, která při tvorbě těch vajec právě vstoupí do toho vejce, jak bakteriální, mohou tam být samozřejmě i nějaké viry, takže nemyslím si, že by tam byl nějaký problém ve výživě, protože pokud tam zárodek se začne vyvíjet a pak najednou přestane, tak by tam neměl asi výživově být žádný problém. Možná by nebylo úplně od věci zkusit třeba právě ty vitamíny, ten vitamin E, vitamin A, který se podílí na struktuře třeba těch sliznic, ale to se spíš potom týká už těch dospělců a pokusila bych se nějakým způsobem asi obnovit ten chov, který by právě zrovna mohl být třeba nějaký už starší, nebo ta kačer s tou kačenou nemusí zrovna na sebe nějakým způsobem pasovat.
Obnova chovu, to je taková rada, kterou tady slyšíme poměrně často, hlavně se to týká drůbeže a ptáků. Uvidíme, jestli, nebo spíše uslyšíme další dotaz, čeho se bude týkat, jestli to bude znova drůbež, která převládá, tedy v dnešních dotazech. Dobrý den.
Dobrý den, já jsem se chtěla zase taky na slepice. Mám slepičky, obnovujeme chov každý rok. A už se mi po dvakrát stalo, že když rozbiju vajíčko, tak v sobě nemá žloutek. Jak je to možné, jestli něco dělám špatně? Krmím se pice normálně směsí, i dávám plastin, vitaminy, ale stejně se to stane.
Ano, děkujeme za dotaz, nashledanou.
To je velmi zajímavý dotaz, myslím, že jsme to ještě neměli, že by vajíčko nemělo. Většinou máme třeba poruchy ve struktuře toho bílku, ale ten žloutek... Tam zase otázka, že si nemyslím, že by to zase se týkalo v podstatě jakoby všech slepic. Zase to bude problém třeba jedné jediné slepice. A zase v podstatě by tam mohla být nějaký strukturální problém, protože ten žloutek je v podstatě úplně první, který vlastně vstupuje vlastně z vaječníku do toho vejcovodu a pak se na ní začíná obalovat vlastně bílek, že jo, pak ta blána průhledná a potom ta skořápka. Takže zase bych asi zkusila odpozorovat, od které slepice to vajíčko pochází.
Může se jednat o genetickou poruchu třeba?
Může tam být špatná porucha třeba těch vaječníků, že oni jsou schopní produkovat hormony, proto zase se tvoří vejce, ale chybí tam takový ten základní, ten zárodečný folikul, který pak vstupuje vlastně jako základ toho žloutku a potom se nachází ten bílek. Takže je to jako hodně zajímavý dotaz, až to zavání takovým jakoby vetřelcem, nějakým anomálí, ale asi bych zkusila odpozorovat tu slípku, která to je. A možná by nebylo úplně od věci, je to sice takové trošku kruté, ale pro zajímavostí chovatelky, kdyby fakt vypozorovala tu slepice, tak potom zkusit jí, jestli to snáší po každý nebo občas, a kdyby potom ji třeba zabíjela, tak podívat se, jak ten vaječník vlastně vypadá.
Telefonní číslo 22 155 44 11 vytočil další posluchač nebo posluchačka, hned se to rozvíme. Dobrý den.
Měl bych dotaz na paní doktorku. Já mám ročního pejska Havarda. Když jsem ho debíral, tak jsem byl upozorněn, má to i v protokole zapsáno, že má vadu na ocásku, takzvaný háček. V té dokumentaci průvodní o tom není však žádná nějaká zmínka. Chtěl jsem se zeptat, jaká je to vada, co s tím, jestli to má vliv na nějaké chovné účely nebo výstavné účely, nebo zda se to dá nějakým způsobem u veterináře prověřit. Děkuji.
Také děkujeme za dotaz, nashledanou.
Dobrý den, v podstatě jedná se o vrozenou vadu, říká se tomu odborně zálomek na ocase, je to vrozená vada, kde je vlastně porucha ve struktuře těch obratlů a těch plotínek na tom ocase, které se tam nacházejí. Víceméně to funguje tak, že v podstatě jakoby ty obratle jsou deformované, jsou srostlé. Když ten, je to tak, že ten zvíř, ten pes záleží samozřejmě na jednotlivých pravidlech v chovu. U některých plemen to funguje tak, že pokud se diagnostikuje ten zálomek třeba u feny, tak se připustí ze psem, který je bez zálomku, je zdravý. Pokud ta fena nebude, nebudou se po ní rodit štěňata se zálomkem, tak se jí povolí třeba další vrh. Pokud se v tom vrhu vyskytne více zálomků na ocase, pak samozřejmě ta fena vlastně se vyřazuje z chovu. Problém u psa je to velký, protože pokud má pes zálomek na ocase, tak nevím, jestli poradce chovu ho do toho chovu pustí. Dá se to prokázat dobře rentgenologicky, kdy na rentgenu se ten ocas rentgenuje a tam tu deformaci těch obratlů prostě vidíte. Je pravda, že správně by tedy měl ten, vlastně ten chovatel, který prodává to štěně, tuto vadu uvést vlastně do rodokmenu, do té kupní smlouvy. Většinou se to děje tak, že i vlastně poradci chovu objíždějí jednotlivé ty vrhy štěňat, kontrolují právě velmi často ty ocásky, zálomky a hned se to vlastně zapisuje i do toho vlastně protokolu o vyšetření vrhu těch štěňat.
Takže je to vidět hned třeba po narození toho štěňata?
Hned po narození to vidíte. Jo? Ty zálomky jsou různě velké, někdy ten pes má třeba ten ocas úplně do L-ka zahnutý, ale hlavně se to musí vyšetřit pohmatem. To znamená, že ten poradce chovu po těch ocasech projede. Samozřejmě problém, takový třeba pitbull, že jo, který, nebo stafor, který má bez srsti ocas, vidíte to hnedka. V momentě, kdy máte dlouhosrsté plemeno, velmi těžko se to hnedka třeba objeví. Proto je právě důležité vyšetření i u veterináře třeba při očkování nebo těch poradců chovu, který to do toho průkazu původu vlastně, do toho nálezu jakoby z toho vrhu napíší, jo, tam se zjišťuje pkýla, zjišťuje se tam třeba i vlastně pupeční kýle, pak se tam píšou právě ty zálomky, varlata se stoupena do šurku, nesou stoupena. Takže je to určitě vada, kdy ten pes asi do chovu, nemůžu mluvit za pravidla chovu jednotlivých hovovárt klubu, nebude do chovu. Jedna taková věc, kdy se to dá jedině zamaskovat, jsou třeba knírači, kokršpanělé, kde se jakoby v podstatě mohlo ten ocas zkracovat, tak oni jakmile si svězdí za Rottweiler zálomek, tak ten ocas se kupíruje, tam samozřejmě se tyhle ty zálomky potom víceméně zamaskovaly tím, jo. Ale u plemen, kde ten ocas se kupírovat nedá, tak je to problém. Takže já osobně by bylo ideální zajít na rentgen veterináři, udělat rentgen, potvrdit ten zálomek a potom teda se domluvat s chovatelem, popřípadě i o nějaké slevě, myslím si, že by slevu měl ten chovatel dostat, protože to zvíře vlastně je v podstatě není chovné, že jo.
A na výstavách vlastně asi k tomu také přihlíží.
Na výstavách, pokud to zvíře se vyšetřuje určitě a samozřejmě ten důsledný, ten posuzovatel, tak to okamžitě najde, že jo.
Dobrý den, zdravím dalšího posluchače, můžete se ptát, i vy jste se dovolal do veterinární poradny.
Dobrý den, posluchač z Březnice, měl bych na paní doktorku takový dotaz. Máme pejska 13 let a přestal línat. Co je příčinou? Děkuji.
Děkujeme také za dotaz, nashledanou.
Dobrý den. Velmi častou příčinou toho, že se změní vlastně přelínávání nebo naopak třeba dochází i k vypadávání výrazného srsti, jsou hormonální změny, které u starších psů jsou docela znatelné. Nejvíce v podstatě na struktuře nebo na vývojových fázích toho chlupu podílí teda jednak hormon štítné žlázy tyroxin, pak se podílí estrogeny, progesteron, testosteron, což jsou hormony tvořené vlastně pohlavní. A další hormon, který se výrazně podílí na struktuře a na vývoji té srsti, je kortizol. Každý ten hormon ovlivňuje určitou fázi jakoby růstu toho chlupu. Takže určitě prohlédnout, podívat se, jestli tam není nějaká lisivost, jestli ten pes má vůbec podsadu, většinou dochází k tomu, že v podstatě ta podsada tam chybí. A udělat si, pokud má chovatel nějaký vlastně podezření, udělat si vyšetření krve, na ty hormony, na všechny tři vlastně existují vyšetření krve nebo vyšetření i z moče ten kortizol. A pokud by nechtěl ho zatěžovat nějakým větším vyšetřením, tak určitě bych doporučila podávat vitamíny, existuje na trhu výborná kombinace, je to vitamin H, je tam z řady vitaminu B, takže ty se dají jako na to přelínávání podat a pokud nedošlo ke žádnému zlepšení, tak pak teda zkusit vyšetřit tu krev.
Co já bych za to dala, kdyby můj pes nelínal, kdyby všude nebyly chlupy, ale v tomto případě by se to asi nemělo nechat bez povšimnutí.
Může to svědčit o nějakém i onemocněním zásadnější, který se může časem projevit i jinými příznaky, než jenom prostě problémem s přelínáváním a růstem té srsti.
Čas vymezený dnešní telefonické veterinární poradně utekl zase jako voda. Doufám, že rady vyřčené v našem pořadu pomůžou vašim zvířatům. Děkuji za návštěvu a všechny odpovědi veterinářce Lucii Míkové z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích a vám za vaši pozornost, kterou jste zvířecí půlhodince věnovali. Za týden se můžete těšit na Aleše Vondrku, se kterým si budu společně povídat o dalším chráněném živočichovi, který žije v jižních Čechách, a to je tetřívek obecný. Do té doby se mějte, jak nejlépe dovedete. Naslyšenou.
Naslyšenou.